хвилях Радіо Свобода протягиваем программу «Хвилинов про 15» подорожные нотатки из метро Поддубного з вёски Радьковичи Лагойского района. Один со старейших мясцовых жыхароў у размове с нашим корреспондентом згадал сярод іншага и про свое партизанское юнацтво.
Возьмуть меня, вяжи, привязывай назад, едь. Если начнется стрельба, значит, ты разворачивай коня и утекай. Да куда ж я буду утекать? Они тоже хитрые. Выходят, ну, типа, фашисты на себя вызывают. Так я думаю, случай чего, так я кидаю коня и тягу в лес.
Про то, чем живут сегодня жыхары вёски Радьковичи, не у забаве, а лес початку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці. Официальная пропаганда, правда, стала называть гэтыя новобуды не палацами, а лядовыми аренами, напэўна, каб супакоить грамадскую думку. Хоть сутность справы от гэтага не изменилась, кожная такая будовля обыходится бюджету у миллионы доляров. Спорт и политика – тема многих листов у нашей редакцийной пошты. Назираючи за масштабным спортивным будовництвом, якое вымагае немалых державных выдатков, наш слухач Виктор Баранов з Рагачова пиша – Президент Лукашенко часто повторяет з экрана телевизора: «Займайтеся спортом и будете здоровы. Шукайте здоровье не у поликлиницы, а на хоккейной пляцовце». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радикуліт альбо апендицит, дык побяжыш не у лядовый палац, а у больницу. Зноў же, что такое цяперашні спорт высоких досягненняў? Работа на знос, разнастайные химічныя препараты у якасці допинга, постоянные травмы, а у выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі, альбо у заводскім цэху, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы, відавочна, справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне, дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай, масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша: «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка». Вось таму недавно чарговы раз звернувся у Державный комитет по майомости на конт працы БТИ, Бюро технічної інвентаризації, города Ворши. Нельга ж далей терпеть такое. Увогуле, у мене такое здарається часто. Зайду во установу, і справа заканчується скандалом. Люди гэта бачать. Спочатку здивляються, а потім задумываються, чому гэта ён отстоює свої правы, а ми не. У БТИ у чарзе душилися некалькі десятков чоловік. Я звернувся до всіх з закликом. Не молчите, не сядите, склавши руки. Ёсць книга скаргов, запатрабуйте. Напишите коллективный зворот с подписами и накируйте в Аршанский райвыканкам до наместника старшини по идеологии. Треба ж нешта робить. написаў у сваім лісце на свабоду Міхалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай сістэмы аднаго акна. У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых устаноў. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я, вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў і буду жыць на зло ўсім», напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні, прынамсі на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполле Бялыніцкага раёну. «Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы». Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага раёну. Цытата з допіса. «Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва». А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Слухач піша: «Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, якія адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах? У параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, СМС на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Ефім